galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo jimco ah bisha Julaayna waa 29 sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o ena waxaa ka mida wasiirkii cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Ibraahim iyo wiil uu dhalay oo maanta qarax lagu dilay magaalada Baydhabo.
Isbitaalka gobolka Baay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed oo markii dambena uu ku geeriyooday isla qaybta emergency-ga. Dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo khatar ah iyo dhaawacyo aad u fudud.
Sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Xamse uu soo magacaabayo.
Waxaan u baahanahay dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ku dheehan tahay, leh aqoon waayo aragnimo ah Soomaali.
Qofka wasiirka laga dhigaya waa in uu fahmayo hadafka dowladdiisu ay leedahay oo ay ku socoto. Ujeedada dowladdiisu way ay leedahay waa inuu fahamsan yahay.
Waxaa aada u fiicnaan lahayd inta aanan golaha wasiirada la magacaabin in xeerkii golaha wasiirada dib loo ansixiyo.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Wasiirka cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa ka soo baxay masaajid uu ku soo dukaday salaadda Jimcaha xilliga weerarka lala beegsaday. Ugu yaraan 8 qof oo uu ku jiro wiil kale oo uu dhalay wasiirka geeriyooday ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Weerarkan ayaa ku soo beegmay maalmo kadib weerar ismiidaamin ah oo 7-kii bishan lagu dilay in ka badan 10 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdullaahi Cali Waafo. Sidoo kalena 7-kii bishan waxaa qarax kale isna ka dhacay magaalada Afgooye, kaasoo isna ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Gooni ugoosatada Ruushka uu taageeray ee Ukraine ayaa sheegay in duqeymo ay Ukraine ka geysatay bariga waddankaasi ay ku dhinteen 4 maxaabiis dagaal oo lagu soo qabtay intii uu socday dagaalkii ka dhacay Mariupol. Kooxdan ayaa sidoo kale sheegtay in 75 maxaabiis ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Maxaabiistan dagaalka ee reer Ukraine ayaa waxaa ka mid ahaa dagaalyahanno gabaad u galay warshadii birta ee Mariupol, halkaasoo ay Ruushka iskaga caabiyeen dagaal socday muddo ku dhawaad 3 bilood ah oo warshadaasi lagu hayay. Wasaaradda Difaaca Britain ayaa sheegtay in xogo sirdoon oo ay heleen ay sheegayaan dhinaca kale in Ruushku isbeddel weyn ku sameeyay dagaalka, iyagoo mas-uuliyadda qaybo ka mid ah furimaha dagaalka siiyay kooxda Wagner oo ah koox gaar loo leeyahay oo military. Tallaabadan ayaa xaaladda sii adkaysay dagaalka, gaar ahaan sida ay wasaaraddu sheegtay. Ruushku ma sii dafiri karayo xiriirka kala dhexeeya kooxdan, waxaana loo sababeynayaa sida ay sheegtay qoraalka wasaaradda difaaca ee Britain in Ruushku uu gabaabsi ay ku yihiin ciidamada furimaha hore ka dagaalama. Banaanbaxayaal ka soo horjeeda milatariga awoodda Guinea la wareegay iyo sida ay u maamulayaan qorshaha dib loogu soo celinayo dimuquraadiyadda ayaa curyaamiyay caasimadda waddankaasi Khamiistii shalay, waxaana dadka soo qabanqaabiyay banaanbaxa si ay sheegeen inuu hal qof ku geeriyooday. Banaanbaxan oo la qorsheeyey toddobaadkii hore ayaa bilowday ka hor intii uusan hadlin madaxa urur goboleedka ECOWAS oo sheegay inuu ku qanciyay militariga inay soo gaabiyaan waqtiga ay u qabteen inay dimuqraadiyadii iyo maamulkii rayidka dib ugu soo celinayaan militariga waddankaasi maamula ma aanay xaqiijin sheegashadaasi. Midowga jabhadaha la baxay difaaca dastuurka ee loo soo gaabiyo FNDC ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay banaanbaxaasi kadib markii ay xabada haleeshay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Ukraine ayaa soo kordhisay dadaalka ay ku doonaysay inay dib ugu qabsato koonfurta Ukraine oo uu Ruushku gacanta ku hayo iyadoo isku dayday in ay kula dagaalanto godoomisana ciidamada Ruushka ee ku sugan goobaha ay adag tahay in la soo gaaro. Qudbada uu habeenkii xalay jeediyey madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa mar kale waxa uu ka dhawaajiyey in dadka reer Ukraine aysan ka baqi doonin duulaanka Ruushka, kaasoo bilowday 24-kii bishii Febraayo isla markaana uu ku yeeshay waddankaasi dhibaato dhaqaale iyo kuwo kaleba. Waxaana samayn doonaa, ayuu yiri, wax walba si aan u hubinno in qofna meel kasta oo adduunka ka mid ah aanu dan ka lahayn dagaalkan ba'an ee Ruushka uu ku soo qaaday dalkeena iyo markaasi kuwa ka soo horjeeda fikradaha xorriyadda, ayuu yiri Zelensky. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleyseen, wasiirkii cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa ka soo baxay masjid uu ku soo dukaday salaadii Jimcaha xilliga weerarka lala beegsaday. 8 qof oo kale oo uu ku jiro wiil kale oo uu dhalay wasiirka geeriyooday ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray.
Qaraxa wuxuu ka dhacay ilinka hore masjid ku yaalla xaafada Wadajir ee degmada Baydhabo. Waxaa ku geeriyooday qaraxa laba ruux oo kala ahaa wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay oo isagu darawal u ahaa. Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay 8 ruux oo ay ku jiraan qaar ka mid ah caruurta uu dhalay wasiirka geeriyooday. Qaraxa wuxuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso oo la dhigay meel ku dhow masjid ay salaada khudbada ku dukadeen boqolaal ka mid ah dadka xaafadda Wadajir oo uu ka mid yahay wasiirka cadaaladda ee geeriyooday. Wasiirka geeriyooday ayaa isla masaajidka khudbada Jimcaha ka akhriyey kahor inta aan qaraxa lagu weerarin. Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa la geeyey qaar ka mid ah dadka ku soo dhaawacmay qaraxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo. Agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi Sagaashoos ayaa ka waramay dhaawacyada isbitaalka la geeyey.
Atoosh, markaa warbixin kooban kaas iyo dhaawacyada maanta la keenay isbitaalka gobolka Bay, inta dhimatay Allah u raxmado, horta qaraxii maanta uu ka dhacay jimcihii salaada marka laga soo baxay, anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka, isbitaalka gobolka Bay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed oo markii dambena uu ku geeriyooday isla qaybta emergency-ga. Dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo khatar ah iyo dhaawacyo aada u fudud. Waxaa dhaawaca aada u khatarsan wasiirka wiil uu dhalay oo Cabdicasiis la yiraahdo oo aad wada taqaanaan oo deegaanka ka mid ah. Sidoo kale dhaawacyo kale ayaa isbitaalka la soo gaarsiiyey oo dhaawacyadooda oo bulshada dadka rayidka ka mid ah oo dadkii meelahaas ka dhowaa, dhaawacyadooda aada bay u fudud yihiin marka laga reebo dhaawaca wiilka oo wasiirku u dhalay, oo hadda dhaqaatiirta in badan juhdi ku bixinayaan ay la tacaalayaan dhaawiciisana waqti xaadirkan aan kula hadlayo ay kula jiraan qaybta saalada ama qaybta qalinka ay kula jiraan. Dhaawacyada kale adeegii lool baahnaa ayaa loo fuliyey baaristoodii waxoodoo dhan, waxaana la seexiyey qeybihii ay mudnaayeen ayaa la seexiyey. Waxaana isbitaalka gudihiis ku geeriyooday dhaawacyadaas la keenay oo keliya, wasiirka Allaha u raxmado intii ku dhaawacantayna waxaan leenahay caafimaad degdeg ah Ilaahay inuu siiyo intii ku dhimatayna waxaan leenahay jannatul firdaws Ilaahay inuu ka waraabiyo intaas ayaa maanta isbitaalka gobolka nasoo gaaray oo dhaawacyo ah
saddex kamid ah dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa xaqiijinaya in dagaal culus uu maanta ka dhacay deegaanka Aato oo ay dhawaan gaareen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya dagaalka Aato ka dhacay wuxuu u dhaxeeyay ciidamada Liyu Police iyo kooxda Al-Shabaab waxaana lagu soo warramayaa inuu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac dagaalka ka dhacay deegaanka Aato ilaa iyo haddana wax faahfaahin ah lagama hayo khasaaraha ka dhashay dagaalka sababa isgaarsiinta deegaanka Aato iyo qaybo ka mid ah gobolka Bakool oo hawada ka maqan 19ka bishan ayay ahayd markii sidoo kale dagaalo culus ay ka dhaceen deegaanada Aato, Yeed iyo Washaaq oo ka tirsan gobolka Bakool halkaas oo ay ku dagaalameen kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada New Police Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Kalbuunaagsan markala dhageystayaal maamulka Jubbaland ayaa ka warbixinaya xaaladda abaaraha ee ku dhuftey deegaanada maamulkaasi waxaanay sheegeen in ka badan 200 oo caruur ah ay nafaqo darro u dhinteen 3 bilood ee la soo dhaafay kuwa kalena ay hadda la ildiran yihiin maamulka ayaa sidoo kale ka hadlay gurmadka dhaqaale ee ka soo gaaray dhinaca dawladda Soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa kismaayay nooga soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
abaarahani baahsan ee saameynta xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada ee ku dhaqan deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ahay ayaa waxay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka reer guuraaga ahi kuwaas oo waayid u dambeeyay ku soo qulqulayay magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Jubbaland si gurmad loo gaarsiiyo boqolaal ka mid ahay dadka ay xooluhu abaaruhu kaga leedeen ayaa soo buux dhaafiyay dowladda magaalada Kismaayo iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ka warbixiyeen xaaladaha ay ku nool yihiin Cabdiraxmaan Cabdi Axmed wasiirkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland haatanna ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in xaaladda bini'aadamnimo ay ka jirto goobaha ay degan yihiin dadkaasi balse ka maamul ahaan ay gurmadyo kala duwan gaarsiiyeen walow gurmadyadaasi aanu sidaa u sii weyneyn
marxaladda abaaraha Jubbaland daran warbixin idinka siiyo Jubbaland markii ay barnaamijkan abaaruhu Soomaaliya ku bilaabanay waxay ahayd meelihii ugu darnaa Soomaaliya aad ay u saameysay runtiina saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo xoola dhaqatada iyo dhammaan waxaan u maleeyaa gurmad caalami ah iyo gurmad maxalli ahba labadaba markii ay barnaamijkan Jubbaland ka bilaabatay oo ugu horreeyay madaxweynaha dowladda Jubbaland waa la sameeyey maanta waxa taagan Jubbaland qaybaheedna abaarti waa ka sii jirta ayadiyaba taagan meelo qaarna saameyntii ay reebta ayaa lala daala dhacaya waxaad ogtahay Jubbaland 198 dadku waa xoolo dhaqato nolosha miyigana nolosha magaaladu waxay ku nool nolosha bidiga oo hadday dhaqaale noqoto waxa uu noqoto dadkii Soomaaliyeed ee reer Jubbaland xoolaha dhaqan ee xooluhu ka dhabaadeen maanta waxay dulsaar ku yihiin oo barakac ku yihiin oo ku soo hayaameen deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee Jubbaland ayagoo raadinaya nolol asaasi ah haday noqoto raashin haday noqoto biyo haday noqoto caafimaad iyo wax walba
sidoo kale wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sheegay in cudurro saameeyay dadka ay xoolaha abaaruhu ka galaafteen kuwaas oo xilligan iyaga iyo caruurtooduba ay la daalaa dhacayaan nafaqo darro baahsan oo sababtay in 3 bilood ee la soo dhaafay ay u geeriyoodaan ilaa 200 oo caruur ahi kuwa kale layla ildiran yihiin
intaa waxaa dheer markay abaartu dhacdo waxay wadataa waxyaalo fara badan ama xanuuna ama cudurro aan la garanayn oo dadkii saameyn ku yeeshay initialina markii ay xoolaha dhammaanayeen abaartu keli ma ahayn cudurro ay abaartu wadatay ayaa xoolihii laayay maantana waxaa jirta runtii nafaqo darro aad u fara badan oo caruur Soomaaliyeed ilaa hadda gaaraysa 3 bilood oo la soo dhaafay lagu qiyaaso annagoo ka la shaqeynayna wasaaradda caafimaadka xogaha aan helayno ilaa 200 ku dhawaad inay u dhimatay maxal ahayn nafaqo darro in ka badanna ay la daalaa dhacayaan oo isbitaalada Jubbaland ay ku jiraan runtiina saameynta ay abaartu u geysatay bulshada Jubbaland aad bay u culus tahay marxaladeedana halkaasuu maraya dadaaladina waan wadnaa iyo sidii ma aragtay lagu yareyn lahaa
wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sidoo kale soo hadal qaaday gurmadyada dhaqaale ee ka soo gaaray dhanka dowladda Soomaaliya waxana uu sheegay
Jubaland waxa ay maanta sheegan karto oo la taaban karo oo lacagta ka heshay waxaan ka heen 2 jeer oo min 12,000 la soo diraan ka heen wax kale oo Jubaland heshay ma jiro lacagtaas waa la siyaasadeeyay marka ka Jubaland ahaan annaga wax hadda aan ka sheegano oo qumano naga soo gaar mala waxaan cadeynayna lacagta in la siyaasadeeyay oo sidii loogu talagalay aan loo qaybinay sababtoo ah waxa la rabaa barnaamijka markii lacagta lagu dhawaaqo in miiska la keeno dawladuhu dawlad goboleedyadu maanta dalku waa federal baahiyaha dalkuna waa kala duwan yihiin waxaa la rabaa in consensus ama wax wada jir ah oo isla ogol ah in lagu qaybiyo oo wasiirada loo yeero oo la yiraahdo Jubaland intana loo allocate gareeyay Puntland intana loo allocate gareeyay ama intana loo dhigay Koonfur Galbeed ay ahayd tiina maana dhicin irgiga aan kala hadalnay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasan oo la kamid ahayd oo rajaynayna isbuucan in imaan doon dhowr shir baan yeelanay ah in wixii gargaar oo dawladda federaalka soo maro in daah furan iyo si maxaa la dhahay cad in lagu qaybiyo oo annagana aan ognahay maamul goboleedyadu ay ogyihiin
boqolaal qoysas Soomaaliyeed oo xoolahoodu ay abaaruhu ka galaafteen ayaa waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo kuwaas oo iyaga iyo caruurtooduba ay xaalado bani'aadnimo ay ku haysto goobaha ay degan yihiin waxaana aad u hooseeya gurmadyada dadkaasi la gaarsiinayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhigaysataan idaacadda VOA laanteed afka Soomaaliga toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaan ku eegi doonaa Soomaaliya labadii sano la soo dhaafay siyaasad ahaan ma isla deganeen marka loo eego xilliga doorashada daruufaha adag ee dalku ku jiray xilligana waxaa si weyn isha loogu hayaa soo magacaabida golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha 35 qashay la sugayay uu ku soo dhisi waayay golihiisa wasiirada wuxuuna dalbada 10 ashoo dheeriya hadaba Soomaali xilligan golaha wasiirada noqay u baahan tahay marka la eego xaaladda abaarada dalka ka jirta arinta amniga ilaaqaadka arrimaha dibadda iyo cadaaladda barnaamijkeena ayaan ku dul istaagi doonaa oo si gaar ah aan ugu fiirin doonaa bal golaha wasiirada Soomaali xilligan ay tahay inay yeelato barnaamijka waxaa nagala qayb galaya wasiirkii hore wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim oo barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galaya xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan gudiga adeega garsoorka Soomaaliya waxaan eegi doonaa bal marka la fiiriyo golihii wasiirada ugu tirada yaraa uu marka Soomaali noqday xukuumadii ra'iisul wasaaraha Saad barnaamijkayuna marti noogu yahay sidoo kale xarunta ama maxadka amni baarista Soomaali Public Agenda oo arintan wax ka qortay agaasimaheeda mahad waa sugaya barnaamijka nagala qayb galaya dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka wasiir Maxamed Muqtar markaad fiiriso labadii sano la soo dhaafay xukuumaddu isla si weyn u shaqeynayeen khilaafyo iyo daruufo jira darteed Soomaaliya xilligan gole wasiir aan kaba baahanta
waad mahadsan tahay hadii aan ka bilaabo horta yaa noqon kara xubin ka mid ah golaha wasiirada anaga maadaama aan ahay dad muslimiin ah hadii aad fiiriso kitaabka quraanka dhowr jeer ayuu xusayaa dad ama rasuul tiri aan noqono nabiyaal yiri aan noqono wasiir kabso qad nabi yusuf sidoo kale nabi muuse wuxuu yiri ilaahayow iga dhig walaalkay haaruun iga dhig wasiir iga dhig marka horta waa dhaqan diinta ku jira inuu qof yiraado aan noqdo wasiir ama qof inuu macnaheedu qof kale soo jeedo inuu noqdo wasiir laakiin calaamadaha ay isku tilmaamayeen marka waxa kamid ah Nabi Yusuf inuu yiri macnaheedu waxaan ahay qof xafiid ah oo aamin ah macnaheedu qof macnaheedu wixii loo dhigo loogu imaanayo oo aan dhuminayn sidoo kale na yaqaan waxa uu sameynayo aqoon u leh marka horta waxaan u baahanahay dadka kamid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ku dhahan tahay leh aqoon iyo sidoo kale waxaan Soomaaliya loogu marmin aqoo ay way aragnima Soomaari Soomaaliya dhibaatooyinka ugu weyn oo wacnaha ay kala kulmaan wasiirada markay noqdaan dadku xitaa inay laftigooda markaas barasho ay dib u galaan oo ay baranayaan mas'uuliyadaha iyo shaqada iyo qaabka ay dawladda u shaqeysay marka hadda nooca ay u baahan tahay Soomaaliya waxay tahay dad hufnaan leh aqoon leh way arag ah oo way aragnimadooda ay ku saleysataa dawladda ka soo dhex shaqeeyay waxa laga yaabaa dadka inay waayarki u yihiin hay'ad kale soo maamuleen ama ha noqoto kuwa ajnabi ama ha noqoto kuwa dalka gudahooda laakiin waxa ka wada muhiimsan in ay hay'adaha dawladda u soo shaqeeyaan sababtoo dhurufaha ee hay'adaha dawladda ay ku dhex jiraan ee way ka duwan tahay kuwa banaanka marka waxaan leeyahay dad aqoon leh way aragna hufnaan leh
abogaad sheekh ismaaciil gole wasiira aan ka ahay Soomaali xilligan u baahan taado eegay dhurufahan ee uu ka hadlin
بسم الله الرحمن الرحيم أن سيارة وسير كشاني وصحويا وانقر العصاني لكن قفك وسيرك لقد قلت وإن فهمي هدفك دولة ديس إلى ذاي ويقصعته وشيدة دولة ديس إلى ذاي وإن فهم سنهاي سلام مركز وإن حقوق وقال إياهي وضعي دلك كتشرة يطرفا دلك كتشرة oo si fiican way arugu yahay oo og yahay marxaladii la soo maray iyo maxaan ku sheegay marxalada dalku ku jiro oo inuu way arugu yahay oo og yahay aan ujeedada hadda aan dawladdiisu ay higsanaysan oo la socoto taas ayaan anigu ku korin lahaa inta doosiyo
madaxa suuqa markaad feerisaan inkastoo 3 maalmood dhamaatay 10 bariyo dheeriya xogtaad haysaan ama sababaha keeni karo in soddon wasiir wax la eg hadii ugu badnaataba maxay ahayd wasiirahan keen u baahanna
Omar Sata Abdulqadir runtii muddo ayaa hadda Soomaaliya waxay tahay xukuumad kumeel gaar ah ay hawsha sii waday in golaha wasiirada la magacaabana runtii caqabado badan ayaa isleeyahay ayaa ku horgudbanaa oo ay ugu badan tahay in bal inta daneeyayse inay wasiirada noqdaan iyo intii la soo shaqeysay madaxweynaha iyo kaambeenkii iyo kasoo qayb galay iyo sidii loo kala loo qaabili lahaa laakiin haddii la yiraahdo maxay u baahan tahay Soomaaliya gole wasiirna ay u baahan tahay waxaan isleeyahay waxa aad u fiican lahayd inta aan golaha wasiirada la magacaabin in xeerkii golaha wasiirada diblo lo maaragtay ansixiyo waxa ognahay xukuumadda shaqiyad kuma dhisna hay'adaha dawladdana xeerar ayaa xaga mandate koodi waxa ay ku shaqeeyaan 1962 sharci waxa jiray Soomaaliya ay lahayd oo la dhigi jiray law of the organization of the government sharcigaas wuxuu xadeynayay golaha wasiirada inta ay noqonaayaan wasaarad kastana waxyaabaha hoosta qaayo portfolio-yinka ay leedahay iyo inta wasiir ku xigeen inta wasiir dawladda iyo wadanka u yeelana ayadoo lagu jaangooyinayo maqaas dhaqaalaha wadanka iyo baahiyaha wadanka ka jiray nasiib darro burburkii iyo wixii ka dambeeyay xeerarkii diploma eegin maanta waxaan maqlaynaa golaha wasiirada anam in la kordhinayo wasaaradihii 30 laga dhigay qaarkood qaar leeyahay 12 hal la keeno taasoo marka muujinaysa in xeer waxaan asal u ah inaanu jirin horta taas in laga hormariyo ahayd hadda
waxaan xeer la sameeyay markii hore
xeerkaas in laga hormariyo sax ahayd laakiin waxaan muuqataa hadda inaan xeerkaas la sameeyaynin oo golaha wasiirada lagu dhawaaqi doono maalmaha soo socda dadka marka ay tahay in yaa ka mid noqon kara golaha wasiirada sida wasiir Maxamed Muqtar uu sheegay hufnaanta dadka muhiim u ah Soomaalida dad tir ahaan yar waa siyaasiinta iyo saasada inta ku jirta waa la yaqaanaa marka dad hufnaantooda ay su'aalo badan ay ku xeendaaban yihiin marka golaha wasiir laga dhigo waxaan fahmi karnaa wax aan ka filayno midda kale oo islaa waa muhiim waxa waa in wasiirada intooda badan ay ka imaadaan meel ka baxsan golaha baarlamaanka oo hay'adda baarlamaanka waa hay'adda ay ahayd inay la xisaabtanto ay maaragtay ku la socoto shaqada ay xukuumadda qabaleyso
wasiir maxaa muqtar xukuumadda ka soo mid noqotay waliba dawladda madaxweyne khaasan xilligan kii horeysay markaad fiiriso caqabadaha waaweyn xilligan ku hor gudboortay wasaaradda madaxweynaha inay wali golaha wasiirada go'aan gaar lahayn xaqiiqe imaanaysa
runtii waxay ka imaanaysaa doorashadii xilligeeda dheeraaday oo dib u dhac la tigeeday qayb ka mid ahayd ee kala fogaashii ay kala fogaadeen dawladda dhexe iyo dawladda goboleedyada is-aamin daradii dhexmartay siyaasiinta marka waxyaabaha soo dhan ayaa cawaaqibkeeda ee hadda ee dawladda la tacaamulaysaa sidoo kale macnaha culaysku waxa la saari jiray arrimaha amniga oo aad maraysaa in xilliyada dambe laga mashquulay marka wixii oo dib u dhici iyo doorashadii saameynta ay lahayd ayaa qayb ka mid ah ayaa hadda la dareemayaa oo ay tahay madaxweynaha intaanu macnaha iyo ibraahim sarki intaanu ku dhawaaqo golaha wasiirada bal in la hagaajiyo xiriirkii dadka soomaaliyeed dhexdooda iyo xiriirkii soomaaliya ee dowladda ay lalahayd dowladaha dariska iyo dowladaha saaxiibada aan lahayba bal horta xoogaa in laysu soo dhaweeyo oo relationship ama xiriirka laga dhigo mid diiran oo dadka ay wada shaqeyn karaan si dowladdan ay u noqoto
maxaa ka dhaqan kara in wasiiro reer lasoo magacaabo kooban oo 30 xubnooda in dowlada caalam iyo maxay tahay sababaha baahida weyn loo qabo
madaxweynaha intaanu aadin dibadda wuxuu ka bilaabay waa tuu tagay galmudug waxaan sababtan aan u dareemaynaa waa ogtahay waxay ahayd waxa lagu tirinayo dowlada si aad ugu dhow maamulkii madaxweyne farbaajo ayay ahaayeen maanu tag madaxweynaha puntland maanu tag jubbaland de taa marka waxay muujinaysaa inay tahay bal in laysu doono inay xiriirka macnaha dowladda dhexeed ee goboleedyada marka hore bal la hagaajiyo sidoo kale maana midaan uu tagayo caalamka soomaaliya maaha waddan jasiirad ku yaal maaha ciidamo shisheeya naga jooga kenya ciidana halkan ka jooga ethiopia ciidana dalkan ka jooga jabuuti sidoo kale ciidana ka jooga macnaha wadamada iyo ka fogna saameyn dhaqaale lagu leeyihiin qaarkood turkiga oo kale xiriir fiicana naga dhexeeya marka in bal horta soomaaliya ay noqoto macnaha meel aan la codaadsana ee bal laysu raadiyo ayaa qayb ay ka mid tahay laakiin aniga caqabada aan arkayo oo macnaha dee xukuumadihii dhan soo wada qaban jiray waxay tahay barnaamij ay dowladdan leedahay oo ay la imaaneyso cusub ma laha sababto ah madaxweynaha aragtiyu leeyahay oo manifestadiisa markuu musharaxnimadiisa uu kusoo gudbiyey laakiinse macnaheeda maaha in barnaamij siyaasadeed uu yahay oo loo bedelay maana barnaamij dowladeed loo bedelay ma waqti ayuu qaadanayaa laakiin dadkii la qaadan lahaa weli lama abuurin marka dhibka jira wacana waxay tahay mar dhow waxaa arkaysaa xukuumaddii ala leeyahay hala keeno isla markiina waxaa leeyahay shaksiyaadkiina waa kuwaana laakiin shaksiyaadkaas tala ay kuleeyihiin ama maanaa fikrada ay kuleeyihiin intooda badan ma jirto waa dad banaan ka joogay oo hadda marka la keena leeyahay barnaamijkii aad ku shaqeyn leedana waa kana soo marka taa marka taas waa caqabada waxa ay berit ka imaan doonto ah barnaamijyada loo dhiibayo maaha barnaamijyo ayaga inta kasoo shaqeeyeen ay fahamsan yihiin ay rabaan inay gadaan maaha waa barnaamijyo loo dhiibay marka taana macnaa waxaa keenaysa xisbila-aanta keenayso oo taa dadkii dad banaanka laga soo aruuriyay shaksiyaad ah oo ah qaarkood a macnaha laasti daqad ugu dambeeya loo sheegay inay wasiir noqonayaan oo marka la keenale hore laga geenaya baarlamaanka 4 gudahooda isagoo markaas aan runtii qofkii ka shaqeynin talo badan ku lahayn ku qanacsaneyn ayaa laga yaabaa in wasiir looga dhigo wasaarad marka waa caqabad oo waddanka hortaallo marka waxaan rajeynayaa laakiin inay isku dayaan xukuumadda imaaneysa inay bal arrimahaas ay wax ka qabato
isla su-aashaas caqabadaha waaweyn ee in lasoo magacaabo gole wasiiro tiradu intay doontaa noqoto usoo laabanayna maxay kula tahay khibradaada
sababta ma qabo sidayda ahaanba waxyaalaha siyaasadda dalka sida golaha wasiirada oo kale shuruucda oo kale waxyaalaha noocaas waxa uu hadda ku dhammaystirmi la-yahay dastuurkii qaranku ma qabo in maamul goboleed lagala tashado waayo shaqadooda ma ahan golo wasiiro la dhisayaa shaqadooda ma ahan in lagala tashadaana muhiim ma ahan in ayaga daraadood golihii wasiirada ay dib ay ugu dhacaanna waa wax nidaamka ka baxsan sababta waxaa weeyaan dalkan caqabadiisu waxaa weeyaan maamul goboleed xaqiiqda marka la sheego sababta waxaa weeyaan ma jiro sharci kala saaraya ama caddaynaya maamul goboleedka iyo dowladda dhexe waxyaalaha ay ku kala gedisan yahiin ama waxyaalaha ka dhexeeya ma jiro sidaas daraaddeed maamul goboleedyadu waxay isa siiyeen ama ay isu u ekaadeen dowlado duwiilad madax bannaan oo kale axdigii ku meel gaarka ahaa uu caddaynayay qolo walba boosishinkeeda meel buu dhigayay hadda 23 qodob ayuu awoodda ka dhigay 23 qodob 13 qodob waxaa iska lahaa maamul goboleedyada dowladda dhexaana 10 bay lahayd marka waa laga booday ujeedadii loo baabi'iyey qodobyadaasna waxay ahayd maamul goboleedyaday ka yimaadeen gaar ahaan kuwii imadka xilligaas dhisanaa sidaas daraaddeed hadda caqabad la tashi buu imaanayaa oo in lala tashado siyaasiyiinta gaar ahaan xildhibaanood iyaga matala
laakiin caqabad kastoo dastuurka ka jirto guddi aad ugaad guddoome ka ahayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa adinkaa sababa soomaaha marka adaas eeday
wax badan baan ka hadlay dastuurkii soomaaliya oo la qoray oo ay noogu mana sheegteen beesha caalamka 5-40 milyan ayaanu ku bixinay ma ahan dastuurkan دستور كان حال يراد unknown constitution unknown constitution
حقو كي بدأ دوسة كاسه
exactly وهو unknown constitution واحد كياني لما يقان وهو قدقي كعانتا كوهي تستورك قدوميه قدقى ولورنشري عبدالله الروش يو جواري وها قدوميها خبورادا أهمين انت الله ياري يو تستوركي دابعية يو علي تستوركي مانتا دياردو كانتي قيبية ووضياشي والحري اوكي مركا تستورك لي ماهن مت صومالي قراتي ماهن
أستاذ ماهد وربحنت قرتين وميسانية دا يسكو ديرتيرك أود دادفير وحا وين وخجنا محايا هاد مكا الله فيريو قولا وسيرو إن لسمين
إن دوعن إن وحنكو قيمين إني وربحنت ميزانية دا وبرلمان كان سحيي سودان كي بيش جون ورنتي لح بلود دي بود عضي وحايد إن ديسمبر سنة كي هار اللعن سحيو وحنكو قيمين إن مضنان تا الميزانية دا هاي أده كالد دوان دولد إيو سيدا وحلوو كلا قرشيي ان طبعا ميزانيه دو حمو حي مجنيسا ان كثير سنان باسن داقد عالمك بقولكي وثلاثه ني سدح waxaa laga filayaa عالمك ان نوغو سبود غريان ان ايدو دخلي غودها القياس هذا لا بقول كنت مليون او كلي او دغنت هدا 20 iyo 600 kilo meelas ميزانيه ان اني اني نقونيسو marka waxyaaba san ku yara ان موجيناي لكن هدي أن دي بقصوا نقد أرنتا عقبضها كهر جد بين حكومة ضئي إما لسه حاسلة يا حي إن هدي ومدحوينها رئيس الوزراء إليهن برنامج دولة ديت وقاو في عنا الله هدبا ومحمد محمد وغير دونا هاي إن يعني إلى أي حد هذا ما سيعدوا من نقانو مدحوينها قد بدي أكيد جدي برلمان كمركي ومشرحها أها ان انه يحي معركتي ان اجندها صحده ايو ان كلي لكن هدي غلها وزيرده لما قعاب الربو لا هردغه قرشها ايو معركتي برنامجك مدحينا رئيس وزاره اي روان اني دلك كو هغان افرتي لا سوتو او يغنا اي معركتي كل شقيان وح في عني با هان لهي داس لهي لكن وح اغنحي golaha wasiir in uu qaybsado qabiil afar division in qabiil kastana inay musharaxiin kala duwan oo nacay kala duwan ay riixayaan in qaar ganacsata riixayso qaar siyaasiin kala ay riixayaan qaar dowlad goboleed ay riixayaan inay jiraan in taasa marka keenaysa inay maaragtay lagu hardamo in kuraasti beelaha iyo wixii ay kala noqon lahaayeen in marka arintaas ay islaahay waa wixii dib u yara dhigtay
ah kamid ah tirab badan ee Raysul Saare Umar dabcan dhow Raysul Saare ka horreeyo khilaafyadooda ku yimid marka caadiyan Raysul Saare madaxweynuhu wada shaqaynta markay timaado iyo doodaha yimaadeen dhaqanka noqday xaqiiqa timaada qibradaan
ee dhowr meel ka imaanaysa horta waa mid koowaad maana sida ay ku yimaadaan macna madaxweynaha uu ku yimaado ayaa ah macnaha anaga marka aad u fiirso duruufeen manaha ayadu leh qaab qabiil oo maana madaxweynaha beesha ka yimaad mooyaan waa qofka kale inuu ka yimaado beesha kale inuu ka yimaado mana waa qaybsi qabiileed okay ayadu marka salka ku hayso inay qabiiladi tartamayaan oo ay leeyihiin macnaha awoodaas mana waa inuu qofkii uu san aadun u noqon qof shaqaale ah waa inaad iska celiso waa inaad iska dhigiso mana waxaad maraysaa in xogaa tartan uu ku jiro waa mid midda labaad maanaha qof kala dooranayo oo hadda tusaale ahaan uu Soomaali ay dooratay waa madaxweyne Xasan Sheekh waay laakiin maana cidda awood iska leh oo executive ama wax fulinaysa ama wax go'aaminaysa ama xukuumadii sameynaysa waa cidaan la dooran oo maanaha Ibrahim Sar Hamza Ruzar Hamza oo asaga keensaday marka waxaad u maleysaa inay is dhaafsiisan yihiin qofkii loo codeeyay iyo qofka la leeyahay awooda macnaha iska leh iyo mid saddexaad oo ku jirta oo madaxweynaha waxa leeyahay Ibrahim Sar ku keen kara laakiin ma ceyrin karo hadda adigu qof aad shaqaalaysiisatay oo shaqo aad siisay laakiin haddana lagu leeyahay ma ceyrin kartid den taasa dhibaatkeenaysa ilaakiin hadii uu ogaan lahaa barnaamij sarka in madaxweynaha uu ceyrin karo maana barnaamij sarka wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu si dhow ula shaqeeyo madaxweynaha maadaama uu yahay uu og yahay inuu ceyrin karo laakiin hadda maadaama la leeyahay lagu ma ceyrin karo baarlamaanka la soo maro waa meel kale la soo maro den wuxuu isleeyahay baarlamaanka dhexdiisa waa isku adkeyn kartaa madaxweynaha oo kula tartami kartaa kuma taaban karo marka dhowr wuxuu isbiirsaday ayay tahay meesha ay cilada ay ka imaaneyso
maxaan ka barannay golihii wasiirada ugu yaraad ka midka ahayd markaa fiiriso tobankii wasiir wax macnaho weyn oo ka duwan xukuumadihii kale maxaa muqtar ka mid ah ma jirto?
Waxyaalaha aan ka baran karno horta way yarayd intay shaqaynaysay, oo waxay shaqaynaysay 8 bilood ba xukuumaddaasi ahayd. 8 bilood waxay ku dadaashay oo waqti dheer ka qaatay, sida uu walaalka sheegay, yacni xeerarkii ama sharciyadii wasaaraduhu lahaayeen in dib loo soo cusbooneysiiyo amidmentiyo lagu soo sameeyo, iyo shaqa howleedka wasaarad kastaaba leedahay guddibaa loo saaray khubro ah.
Ma lagu faa'iido mise lagu khasaaro? Meeshaasina ma qarna, bal xukuumad yar yar baa lagu alshaa. Marka maxay faa'iido leedahay, maxay khasaaro leedahay?
Maadaama wixii ay qabatay unbaa muhiim ah, iyadu inay khasaaro leedahay iyo waqtina ma shaqayn oo 8 bilood bay ahayd khilaafna way ku baxday si xukuumadii ka dambeeyey. Marka waqtigu waa ku yaraa, laakiin waxay ku dadaashay constitutionadii oo wasaaraduhu lahaayeen xeerarkii inay dib u soo celiso. Khubarada loo saaray waxaa ka mid ahaa qallocow raggii loo saaray oo khubaradaha oo keenay bugaag soo qoray. Marka waxyaalaha hadda laga faa'iiday oo muhiimka ah oo aan dadku ogeyn waxaa ka mid ah laba arrimood baa muhiim ahayd. Labada arrimood waxay ahayd meesha markaanu nimid, waxaanu ugu nimid laba go-aan oo ay gaareen nimankii saxiixayaasha ahaa. Mid ay tahay maamul usabeynta goboladii iyo degmooyinka waxa iska leh ee Soomaaliya igad, midda kalena ay tahay ciidamada Soomaaliya 3 dowladood baa mas-uul ka ah, Ethiopia, Uganda iyo Jabuuti, talalkoodana lagu soo tababaraya. Labadiiba waan jirinay, intisa sharciyaad baan samaynay baarlamaanku ansixiyey oo ah maamul usamaynta goboladii iyo degmooyinka xukuumad dowladda Soomaaliyeed baa leh. Degmo kasta iyo gobol kastana muddo 1 sano ah waa in guddoomiye loo magacaabo, isla markaas guddoomiyeyaashaasi ka tashadaan intii israaci karta, waa sida dastuurku qoro oo maamul goboleed isku raaci karta. Halkaas iyadoo ay joogto ayaa waxaa bilowday maamul usamayntii meesha la yiraahdo Jubbaland. Xukuumad waa kasoo horjeesatay, ila sharci baa yaalle, laansixiyo baarlamaanka.
Marka fiiriso waa suge daruufahaad sheegteen iyo Soomaali xaaladay ku jirto, aan soo gebagabeyno tala wasiirada imaan doona ama isleedii way hogaamin karaa Soomaaliya, ma jira wax talaa wadi muuqata?
Ha, dhowr talaan isleeyahay waa maaragtay ujeedi dabcan haddii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dabcan arintan ay la taalay inay ka wada tashtaan ay tahay. Midda koowaad, Soomaaliya waxay u baahan tahay siyaasiyiin sidoo kalena leh farsamo maaragtay yaqaaniin ah, maaragtay ayago siyaasiyiin ah dara farsamo yaqaaniin ah oo wax ka bushgarayn karo, ka shaqayn karo hirgelinta xeerarka iyo siyaasadaha dalka. Marka taas waa muhiim, oo qof oo siyaasiya oo aan maaragtay shaqooyinka operationiska wasaaradaha ka socdo aana wax ka bushgarayn karin ama ka riixi karin waa caqabad. Midda labaad, waxaa isleeyahay dad integrity leh. Integrity waxaan ka wadaa dad nadiifa oo la yaqaano in maaragtay ay wax deliver garayn karaan ama wax qaban karaan inay magacaabaan, oo siyaasiyiinta ay maaragtay su-aalaha ku dul wareegsan yihiin integritygooda iyo hufnaantooda ay iska ilaaliyaan. Midda saddexaadna, in sidii dhici jirtay xukuumadihii dambe oo ahayd in inta ugu badan golaha wasiirada ee baarlamaanka imaadaan runtii inay ka fogaadaan, oo yacni baarlamaanka inuu isagiina wasiiradii golihii wasiiradii fulintana yahay baarlamaankiina yahay, oo ay xaggan iska difaacayaan markii ay xukuumadii iyo wax la xiriira waxay isku milaysaa wasaaradihii iyo baarlamaankii, waxayna dib u dhigaysaa marka in isla xisaabtan oo sax ah oo hay-adaha kala duwan ee dowladda
sidee loo kala saaraa. Dabcan siyaasiyiin waayo xildhibaano waayo cod baana looga baahan yahay. Marka ra-iisul wasaaruhu meelaha dooda ka jirta kamid tahay, marka haddii banaanka laga keeno قولين عضلة غرابة ما لها حل موهيسة
يعني بارلمان كشقدي سيكمتها إنه أقولها وزيرة أنصحية طبعا الشرعية دستور دستور كواو أقول لي هاي إن إني أقولها وزيرة كم من دقون كران لكن at the end of Somalia xukuumada u baahan tahay hoggaanka cusub haddu isla gartay in xukuumada ay ka imaato meel ka baxsan baarlamaanka baarlamaanka shaqadiisa la xisaabtan xukuumada uu ka ekaado en waxa isla yahay en tilaba aad u fiican in xul lahayd baarlamaanka hadii la horgeeyay xukuumad sal ahaan oo xildhibaanada aan ka mid ahayn ay soo diidan oo mid kale la horgeeyay oo aan xildhibaanada ka mid ahayn أدين مدن بأنصحين دونان وأنا شقدو ذي واي إني وأنصحيان ضلك إن قلوا وزيره أو كسوني ذو الحيست لكن وإني ما كي أنصحين عيان كلي أنا كفير إن أنا مكوج رأيه يقف صاحبك يحل أنا مكوج رأي كفير يعني ضن دقنك حكومة دا الصعود السي متهيتي ظروفها كل جدون وقدن كوجرو كسم طب إحنا تعصب مهم إني كأيجان حلو أنا ضنا
isla suuqashas golaha si looga badbaadi karaa oo sida soo noqoto xiliban maadanahay dabcan doodo ugu weyna raysul saar 5 sana meelaha qaar xogta la helay waxa waa in codki kalsoonida golaha baqdi la qabaadii laga wareego baarlamaanka marka mukula tahay in xukuumadda la kala saaro ma aragtay iyo golaha shacabka
en raysul xamdu laftigi saarto xilibana oo madaxweyne xashiq markuu dadka Soomaaliyeed wada fiiriyay wuxuu soo xulay qof xilibana ah een suu noqdo rajisar sidoo kale rajisar markii uu ka hadlay shirki lagu ansixinay asaga golaha opportunity wuxuu yiri inta badan waxa kiimaan doonaan xildhibaanka kiimaan doonaan laakiin waxa muhiimka maana waxay tahay dadka aan xulineyn mushaakil ma laha meesha ay kiimaadeen waxay tahay ma yihiin dadka ku haboon shaqadaan qaban kara kari kara ee Soomaali gaarsiin kara sidoo kale maana waxa xukuumadda haddu madaxweynaha gaar ahaan Ibrahim Sarkar haddu waxa muhiim ah legacy ay kaga tagi lahayn Soomaali Soomaali haddu fursad ay siisay in uu adeegan u soo xulaan dad nadiif ah oo karti leh gaar ahaan madaxweynaha waa termki labaad ee uu soo laabto mana qofka bini aadamka ana marka teeramkiisa labaad uu ku jiro waxa uu weyn ka fikiray waxay tahay legacy taariikh ma ka tagi kara oo ah macnaha lagu soo xasuusan doono Soomaaliya oo la yiraahdo waqtigii macnaha madaxweyne Xashiq uu teeramkiisa labaad mana waxaas uu qabtay soo marka dadka waxaas gaarsiin karo oo legacy-giisa uu kaga tagi karo hadda ayay fursad u tahay inuu dadkaas keeno ama ha ka keeno baarlamaanka dhexdiisa ama ha ka keeno baarlamaanka banaankiisa mid kale ugu dhow anaga waxyaabaha kale nagu xeeran macnaha waxay tahay baarlamaanka dime waxaanu waxaan macnaha waa qabiilka ku xeeran oo meesha ku jiro sidoo kale macnaha waxaa la filayaa in rag iyo dumar ay ku wada jiraan ayaa la filayaa sidoo kale madaxweynaha dad baa la tartamay oo musharaxiin siyaasadeer ah ayaa kula jiray oo
saameyn ku lahan kara
oo xulaf la sameeyay oo laftigooda ugu baahan yahay in la soo dhaweeyo oo lagu soo dumo oo ay dareemaan dowladan inay tahay dowlad ay wax ku wada leeyeen marka dhowr meel ayay dadkan ka kala iman doonaan muhiimadda kaliya ma ma baarlamaan uu ka imaanaa mise baarlamaanka banaankeedu ka imaanaa ma marka dadka noocyadaas kala duwan imaanaya si la isugu dheelitir la laakiin aniga waqiyadda ugu weynaas leeyahay madaxweynaha Ibrahim inay isticmaalaan waxay tahay dad Soomaali ka bixin kara duruuftan oo taariikh kaga tagi kara ee la yiraahdo xilliga ay labadaas ni joogeen maana waxay Soomaali waqtigii ugu fiican ee horumar gaarto
ugu dambeyn xaggaaga qof ku haboon meesha loo magacaabayo sidee lagu heli karaa iyadoo daban daruuf la jiri karaan
taas way badan tahay umada Soomaaliyeed iska saar ku jirta qof kasta waa laga dhaheli karaa لكن أنا قفت عليه واقر لكن قفوا الأكشن وأقول له والدنيا وصوماليا ولا جهه لي كره مهمكم عويا أن قفك الصو حريا إنه أجادو أما أجيء تنتيش إن تنتج أي كارس إنه أجيء أيام مهمة أن وعند أن رئيس الوزراء وحير إن أن سجن وبداميو أن رئيس الوزراء قفك بوسيشن كاس لجيو حاولين ستة بوسيشن با وهابون وأمد الجواب هذا هرتوا إنه إله يجيب بوسيشن كاس جيي أبو شفرية وأمد اللباد وإنه قفك جيي أبال الوعر وهايا وأمد الصدع هذا وإنه كفك رأى مستقبلك ستمب إنه وناسيه أو طلق يدتك وواح وناكسان وقفت وكفكره marka waxa weeyaan taas intaasan ka
gudbay waxa ku soo gabagabeyn lahayd marka laga yimaado talooyinka guud waqtigu adag daruuf saadag iyo Soomaali si weyn golaha loogu hayo xilligan talada ugu dambeysa
talada ugu dambeysa waxa waa sida saaxiibtaba sheegeen in xukuumad tayo leh runtii tayadana waxa u yeeli kara xukuumadda shaqsiyaadka la magacaabi doono in uu ilaahay waafajiyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xukuumaddaasna ay xubnahaasna ay noqdaan kuwo isu dheela tiran oo duruufaha waddankana fahamsan kana bixin karo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro dhinac walbaba ah oo ugu sii daran tahay xitaa abaaraha sidoo kalena ka shaqeyn kara fulina kara ajendaha iyo mudnaanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kalena waddanka gaarsiin kara nidaam xisbiya badan oo maaragtay dadka soomaalida fursad u siiyaan inay 4 sano kadib hoggaankooda soo doortaan.
dhammaantiin aad baad umahadsantihiin. intaas ayaan kusoo gebagabanaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo inagala qayb galeen wasiir hore maxamed mukhtaar, xildhibaan hore wasiir hore cabduqaadir sheekh ismaaciil, iyo madaxa xarunta hay-adda cilmi-baarista soomaali public agenda mahad waasuge. dhammaantiin aad baad umahadsantihiin.
dagaal ayaa laga soo sheegayaa in ay ka dhaceen xuduudda u dhaxaysa gobolka Bakool iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. deegaanka ay dagaaladu ka dhaceen oo lagu magacaabo Ato ayaa waxaa ku sugnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo halkaasi deeq gargaar ah gaarsiiyey. Aadan Maxamed Nuur Saransoor oo ka mid ah xildhibaanadii halkaasi tagay ayaa u warramay wariyaheena Maxamed Culaad Xasan.
bismillaahi raxmaani raxiim. colaada waa salaaman tahay saaka markii salaada subax loo istaagay oo salaadii tubashadeeda la bilaabay ayaa kooxda argagixisada nabadiidka ah islaanka baabi'iya ummadda shacabka soomaaliyeed barakaciyeyana soo weeraray. salaada subax markii la tukanayay hoobiyaal inagu soo bilaabeen, markay 12 saac ahaydna baabuur qarax sida ayay kusoo dhufteen jiida hore difaaca ugu horeeya difaaci meerkaasi annagu difaac noo ahaa. kadib gudahay soo galeen, dagaal baa aada u kulub baa dhex maray. muddo 3 saacadood baa la dagaalamay. markii dambe waa la jebiyey, waa laga daba tegay, meydkoodii iyo dhaawacoodii qaarna waa ka carareen. marka aad baan u fiicannahay wax kaloo dhibaata ma jiraan.
marka weerarkay idinku soo qaadayeen xageed ku sugnaydeen?
waxaan joognay magaalada Aatan, joognay magaalada gudaheedaan joognay. marka 2 maalmood meeshaan joognay, waxaan geynay gargaar dowladda federaalka ay usoo dirtay shacabka ku dhaqan meelihii dagaalada ka dhaceen baan tagnay oo guud ahaan gaadsiinay. marka annaga 2 maalmood baan joognay Aatan, joognay magaalada dhexdeedaan joognay markii xabadda bilaabmaysay iyo xabadda markay ka dhamaanaysay.
marka dagaalkan ma ciidamadii Bakool Soomaalida unbaa ku jira mise ciidamada booliska Ethiopiana way ku jiraan?
way ku jiraan, dee labadoodaba difaac iskula jiraan. ciidamada dowladda federaalka ah ee militariga ahaa iyo liu booliskii dowlad deegaanka Soomaaliyeed way wada joogeen, difaacna waa iskula jireen, magaaladana waa sii wada joogeen ba markii hore iyagoo wada jira ah oo difaacooda ku jira lasoo weeraray.
waa gartay wax khasaaro ka dhashay weerarka saaka lasoo qaaday intaad ogtihiin?
intaan ognahay khasaaro badan baa jiro. dagaal waa garan kartaa muddo 3 saacadood ah oo aan kala joogsi lahayn socday oo xiriir ah cabadaha socdeen, wax la isku ridaayey. runtii waad garan kartaa khasaare badan baa jiro, khasaare badan baa adigu la gaarsiiyey. waxay rabeen inay magaaladan qabsadaan. waa laga difaacay, waa la dabagalay, ilaa iyo 20 kilometer baa la gaarsiiyey adowgii. khasaare badan baaba gaaray, miisaska qaarkoodna waa ka carareen. marka de meel 3 saacadood lagu dagaalamay waad fahmi kartaa waa khasaaro aada u tiro badan baa soo gaaray.
laakiin inta ma jiraan number aad xaqiijin kartaan oo intaas aan xaqiijinay inay ku dhinteen aad dhihi kartaan?
may, lama xaqiijin karo maxaa yeelay meelka dadka waa inta badan waa gurtaan. laakiin intaad adigu aad aragtay unbaad sheegi kartaa. laakiin waxaa jiro meelo fara badan oo la qaaday. inta badanna nimanka argagixisada ah meelihii ay soo weeraraan waa meedadkooda waa qaataan. ninkii markaasi dhintaba baabuurka lagu tuuraa. marka haddee weligu waxay wateen baabuuro qafilan oo hadda koor Amazon iyo ay ka soo qaateen ciidamadii Amazon ay ka soo qaateen bay wateen marka adee baabuurtaas ay ku gurteen wixii dhaawac iyo dhimasho ah inta badan waxna waa ka arareen oo ka gaari waayeen
marka maadaama aad ku sugan tihiin magaalada Ato dagaalkana uu magaalada idin ku qabsaday dabcan magaalada aad joogtaa mas'uul ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya tahay gobolkana ka soo jeeda waxaad indhihiina ku aragteen ama dhinaca ciidamada dawladda Soomaaliya ama dhinaca ciidamada dawladda Ethiopia ama shabaabkii la dilay tira aad noo sheegi karto oo indhihiina aad ku aragteen oo dagaalkii maanta wax ku noqday ma jiraa?
Haa, runtii way jirtaa. Dhinacan oo adowga ah anagu ilaa iyo 12 baan aragnay. Inta kale oo runtii anaga aanan arkin baa ka sii badan. Waa garan kartaa meel dagaal ka dhacay. Inta badan tirakoobkooda lama ogaado. Qarax bay adeegsadeen, hoobi ay adeegsadeen, gaar ahaan baabuurkii qaraxa ahaa oo difaacii hore ee ciidanka ay kusoo dhufteen. Tirakoobkeeda waa lagu jiraa dhinaca anaga, laakiin hase ahaatee anigu 12 oo iyaga dhimasho ay ka carareen baan arkay. Inka badanna baabuurkii oo Amazon ay ka qafaalan jireen bay saarteen oo ay ku qaadeen miidadkoodii dhaawacooda oo aada u tiro badan bay qaadeen. Marka intaasi ma qiyaasi karaa aniga.
Xildhibaane, dagaalkan gobolka kusoo cusboonaaday, shabaab gobolka way joogi jireen, bakool magaalooyin badan ay go-doomiyeen oo xudur ay ka mid tahay. Marka weeraradan hadda ay bilaabeen oo xuduud ay ku qaadayaan, haddaad dadka deegaanka iyo xog wareysateen, maxaa ugu wacan bay leeyihiin?
Runtii dadku waa la yaaban yihiin qaabkay nimankan u dagaalamayaan iyo inay isku dayayaan dowladda Ethiopia inay xuduudkeeda galaan. Awl Soomaaliya ay dhibaato badan ka sameeyeen, shacabka Soomaaliyeed bay dulaysteen, jidadkay ka xireen, noloshay u diideen, haddana waxay usoo gudbeen, dowladda Ethiopia usoo gudbeen. Marka waxyaabaha dadka la yaaban yihiin bay kamid tahay, anigu runtii haddaan qiyaaso waxaan ku qiyaasay nimankaas in waqtigoodii soo dhammaaday, waqti ay jiri lahaayeen gebagaba ay tahay, ay nafbaxayaan, ay haddo meel ku dhacayaan oo aan qorsho iyo istraatiiji waxba aan lahayn oo ay uun iska dhimanayaan. Maxaa yeelay dad Soomaali ah, walaalahood ah, shacab ah, Islaam ah bay 24 saac dilaan. Marka haddana dowladda Ethiopia xuduudkeeda inay galaan bay keeneen. Intii Ethiopia gashayna dhammaantood waa la baabiiyey, eberaa laga dhigay. Maantana saas oo kale meel kastoo ay ku dagaalamaanna meel ay ku guuleysanayaan ma jirto. Anigu waxaan qiyaasaya marka in waqtigoodii soo dhammaaday, intii al-shabaab giri lahayd lasoo gebagabeeyey oo haddo meel ku dhacayaan oo waqtigii ugu dambeeyey ay ku jiraan baan anigu qiyaasaya.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrimaha ugu weynaad gobolka u tagteen waxay ahayd ukuragelada xaaladda bani aadnimo mar haddii shacabkii gobolka lagu dul dagaalamay horena ay dhibaato u qabeen oo shabaabku ay go-doon ku hayeen. Maxaad ku soo aragteen gobolka oo xaalad bani aadnima?
Xaalad bani aadnimo oo aad u daran baa ka jirto. Markii horeba abaaraa jirtay, dadku abaartaasay dhibaato badan ku haysay. Runtii abaartaasi waxaa ugu daray colaad. Waxyaabaha laga ducaystay waxaa ka mid ah abaar iyo colaad ilaahay naguma keenaa la yidhaahdaa. Marka labadaasaa u kulantay, dadku aaday u dhabaataysan yihiin. Iyagoo abaarta la sii liita ayaa haddana colaad ugu dasantay. Nimanka nabadiidka ah oo arxanlaawayaasha ah oo argagixisada ah baa shacabkii Soomaaliyeed oo abaaraysan oo dhibaataysan haddana ugu daray dagaalo iyo dhibaato kale. Insha allah waad kusoo afgedmi doonaan, waad kusoo gebagabeebi doonaan, ma jiri doonaan sida haddi ku dhaqmayaan wax lagu jiri kara ama ay ku joogi karaan ma noqonayso. Shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay iska ceriyaan cadowga, abaarta ugu daran, cudurada ugu daran haysto waa al-shabaab. Dhibaatada ugu daran bay dadka Soomaaliyeed ku hayaan. Dhammaan shacabiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay fadhiga ka kaca, qoryaashiina qaata, nimankan iska celiya, idinkama harayaan ilaa idinku aad iska dhicisaan oo aad ka saartaan oo dalkiina ka saartaan oo aad baabi'isaan, idinkama harayaan. Hadba nin haliyey unbaa la dilayaa, maalin kasta dad bay dhammaynayaan, dadkii shacabkay dhammaynayaan. Haddi inti maataa maanta qaxday ama horey u qaxday wax insaan maaya ma aha. Runtii dadkii hadda waa soo noqonayaan, gureysh waa kusoo noqonayaan. Subaxii hore 3 saac iyo bal markii aheyd buu dagaalka haray, wuu dib ay usoo noqonayaan. Marka runtii wax kastoo ay sameeyaanna waa kuma guuleysanayaan. Ujeedooyinkii iyo qorshooyinkii ay leeyihiin insha allah kuma guuleysanayaan.
aadan maxamed nuur saransoor oo kamid a baarlamaanka soomaaliya oo isagoo ku sugan deegaanka caato uu waramayay maxamed colaad xasan halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana gabagabada idaacadda inagoo ku sii dhowaanayna kaalmihii heesaha codka macaane maxamed xasan la foolay heesta ruun waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono toddobada fiidnimo waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.